Pašreizējais ASV prezidents Donalds Trumps turpināja apgalvot to, ko viņš jau ir vairāk kārt rakstījis Twitterī. Tik tiešām viņš starp vēlēšanu nakti un šo preses konferenci, viņš tā bija to nodēvējis, bet faktiski uz nekādiem jautājumiem neatbildēja. Tas vairāk bija tāds preses paziņojums. Viņš ir sacījis to, ko viņš ir arī rakstījis Twitterī, proti, ka demokrāti mēģina nozagt viņu uzvaru. Trumps uzstāja, ka pašlaik vairākos štatos notiek nevis likumīgi nodoto balsu skaitīšana, bet gan rezultātu viltošana, jo tiekot pieskaitītas novēloti nodotās balsas. Un varu tikai vēlreiz atgalvot, ka nekādu būtisku pierādījumu šādiem apgalvojumiem nav un varētu šķist, ka ASV prezidentam neklātos paziņot lietas, kurām nav nekāda pierādījumu, bet nu, Trumps ir neordinārs prezidents un par viltojumiem viņš ir runājis arī iepriekš vēl pirms vēlēšanām. Un jāsaka, ka dažādas šajās dienās ir izskanējušas vai Trumpa pārstāvju arī sūdzības ir izskatītas tiesās un par šādiem šķietamiem pārkāpumiem vēlēšanu norisē, tomēr tiesas ir noraidījušas vairumu no tām un tikai Pensilvānijas gadījumā Trumpa kampaņai izdevies panākt, ka viņu novērotāji var stāvēt tuvāk balsu skaitīšanas procesam. Prezidents to nodēvēja par lielu uzvaru, lai gan nekādu pierādījumu par balsu viltošanu šis spriedums neapliecina. Viņa tikai novērotājiem ir tikai ļauts stāvēt tuvāk. Turklāt, tajos štatos, kur Trumps atpaliek no Baidena, viņa kampaņas pārstāvi neprasa apturēt balsu skaitīšanu, bet balsu viltošanu viņu prāt it kā notiek tikai tur, kur Baidens arvien pietuvojas Trumpam. Tad faktiski tur, kur Trumps zaudē, tur viņš satraucās un tur, kur viņš nezaudē, tur ar balsu skaitīšanu viņu prāt viss ir kārtībā. Un tāpat Trumps sola vērsties ar prasībām arī par balsu skaitīšanas norisi vairākos citos štatos un vērsties tiesā. Viņš arī īpaši apšauba balsošana pa pastu, ko ir izmantojuši daudzi demokrāti, nevis republikāņi.
Kā Joe Bidens izturas pret šo situāciju?
Joe Bidenam arī ceturtdien ir bijis paziņojums, kurā viņš vēlreiz mudināja visas puses saglabāt mieru un ļaut vēlēšanu amatpersonām saskaitīt pilnīgi visas likumīgi nodotās balses. Un abu kandidātu tonis stāja un vēstījums ļoti manāmi atšķiras, var just, ka Bidenam uzvara jau šķiet ļoti tuvu, bet Trumps ir satraukts par to, ka uzvara viņam varētu slīdēt ārā no rokām un līdz ar to aktīvi kritizē procesa norisi un mēģina to apšaubīt, mēģina sēt šaubas un aizdomas savu sekotāju prāto. Te jāsaka, ka pat līdšinējie kaismīgie Trumpa atbalstītāji ir sākuši kritizēt pašreizējo prezidentu par nepamatotiem apgalvojumiem, ka notiek balsu viltošana. Un konservatīvais televīzijas kanāls Fox News pēdējās dienās ir krietni mērenāks savos vērtējumos nekā pirms vēlēšanām. Vienā brīdī viņi pat rādīja balsu skaitīšanas iecerkņus un komentēja, ka ar balsu skaitīšanu nodarbojas vienkāršie godīgie amerikāņi, kura dara tādu svētīgu darbu valsts labā. Un jau atkal tas ir diezgan atšķirīgs tons gan no tā, ko pašreiz saka Donalds Trumps, gan arī no tādas kaismīgas aizstāvības, kādu Fox News īstenoja pirms vēlēšanām.
Kuros štatos joprojām notiek balsu skaitīšana un kad tad beidzot būs zināms iznākums?
Balsu skaitīšana notiek vairākos štatos, tomēr vislielākā uzmanība ir pievērsta šobrīd četriem štatiem. Tā ir Džordžija, Nevada, Arizona un Pensilvānija. Trumpam Džordžijā ir 1800 balsu pārsvars un Pensilvānijā aptuveni 26 tūkstoši balsu pārsvars. Savukārt Baidenam Arizonā ir 46 600 apmēram šāds pārsvars un Nevadā viņiem ir aptuveni tad nepilni 11,5 tūkstoši. Un tas parāda, cik nozīmīgs ir nozīmīga ir katra balss, jo šie ir pietiekami lieli štati, ir sevišķi Pensilvānija un 26 tūkstoši pārsvars, tas faktiski nemaz nav nekas ļoti liels. Latviešu skaitlis varbūt varētu šķist tāds ievērojams, bet Amerikā šajās vietās ir diezgan daudz iedzīvotāju, līdz ar to, protams, te vēl joprojām pastāv iespēja, ka viens vai otrs kandidāts varētu apsteigt un situācija varētu mainīties, bet cīņa tiešām notiek par procentu desmitdaļām, cīņa notiek par katru balsi, cīņa notiek par tiešām to, lai tiktu saskaitītas vai arī netiktu saskaitītas noteiktas balses. Un par to šobrīd arī ir vislielākā diskusija. Ir iespējams, ka kļūs drīzumā zināmi rezultāti Pensilvānijā, bet to šobrīd ir grūti prognozēt. Varbūt Džordžijas štatā, bet nu, jāskatās, jebkurā gadījumā līdz nedēļas nogales beigām, tad arī varētu būt zināmi diezgan droši šie rezultāti vismaz par skaitīšanu. Un pēc tam, kā jau Trumps ir norādījis, viņuprāt, galvārdu šajā visā lietā būs jāsaka tiesām, un viņš atkārtoja, ka viņš ir gatavs vērsties dažādu līmeņa tiesās, un visticamāk, ka beigās tas viss nonāks arī līdz ASV augstākajai tiesai, kas tad varētu teikt savu vārdu. Līdz ar to mēs varētu uzzināt, kurš būs nākamais ASV prezidents jau tikai pēc tam, un tas aizņems zināmu laiku.
Kādi ir tavi novērojumi par to, vai ir sākušies kādi nemieri Amerikas Savienotajās valstīs, un tu pats esi salīdzinoši nesen no Floridas devies uz Vašingtonu, kā atšķiras noskaņojumi šajās vietās?
Es teiktu, ka šobrīd situācija ir diezgan mierīga, un nekādi būtiski tādi nemieri, protesta akcijas vai vandālisms nav vērojams, dzīve rit uz priekšu, un pagaidām, kamēr notiek balsu skaitīšana, kamēr uzvarētājs vai zaudētājs vēl nav paziņo, tad abas puses mierīgi, vairāk vai mazāk mierīgi nogaida, lai tad saprastu, kāds tad būs iznākums, bet nevar izslēgt, ka viena vai otra puse, kas būs neapmierināta ar iznākumu, ka tā varētu arī mēģināt iziet ielās un paust savu neapmierinātību. Protams, ir jāskatās, kā šī situācija attīstīsies, un arī Joe Bidens tādēļ vairāk kārt ir norādījis, ka cilvēkiem būtu jāsaglabā miers un būtu jāļauj vienkārši atbildīgām amatpersonām saskaitīt visas balses, un tāpēc arī svarīgi tāds vēsts prāts un nevajag steigties ar secinājumiem.
Un kā atšķiras amerikāņu noskaņojums Floridā un Vašingtonā?
Pagaidām par to vēl ir grūti spriest, jo es esmu ieradies Vašingtonā salīdzinoši vēl, līdz ar to ar pārāk daudziem cilvēkiem man vēl šeit nav izdevies aprunāties, bet noteikti par to mēs vairāk arī ziņosim tuvākajās dienās, kad jau būs skaidrāka tā situācija. Un Floridā, protams, rezultāts ir zināms bijis gandrīz uzreiz, jo tur balsas bija iespējams ātrāk saskaitīt, un tur man bija radusies sajūta, ka cilvēki lielākoties, protams, seko rezultātiem, seko diskusijai, bet viņi ir atgriezušies pie savām ikdienas gaitām, un tur sākuši jau arī pamazām novākt dažādas priekšvēlēšanu kampaņas zīmes, kas ir izvietotas pie mājokļiem, un tiksim, dzīve pagāja, pamazām iegāja tādos ierastajās sliedēs. Un šeit Vašingtonā cilvēki, ko man ir izdevies aprunāties, jau atkal atkārtošos, ka viņu pagaidām vēl nav bijis pārāk daudz, bet viņiem, protams, pirmais un galvenais sarunu temats ir vēlēšanu rezultāti, un par to, ka nekas tāds sen nav pieredzēts, ka tik ilgi mēs nezinām rezultātu, tik ilgi mēs nezinām, kāds ir iznākums, un ka tiešām tas viss ir diezgan traki, tāds vārds bieži vien tiek lietots vienā vai otrā nozīmē, bet jebkurā gadījumā tad cilvēku uzmanība ir ļoti, ļoti pievērsta tam, lai saprastu, kurš tad uzvarēs, bet pagaidām tiešām es sajūtu, ka jā, Vašingtonā ir lielāka interese, bet visi nogaida un skatās, kāds tad būtu iznākums.
Jā, nu sīva, tiešām ir šī cīņa šoreiz, un paldies tev teikšu, Arķom, par komentāru. Arķums pat labi atrodas Vašingtonā.